كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. على الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، طائعين، إليك مخبتين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا يا كريم. Tumekutana tena katika majlisi ya tatu ya mfululizo wa rududi hizi za kiilmu. Kwenye majlisi yetu ya kwanza tulikwenda zaidi kwenye kujibu makala yake sahib Tantana. Makala yake ambayo ameandika kujitetea na kulia kwamba anaonewa, watu wamekata maneno ili wamtuhumu tu na kutaka kumwangusha kwa sababu ya chuki na uhasidi. Maneno yake hayako hivyo, lakini watu wameyakata ili wapate njia ya kumtuhumu kama ilivyokuwa ada ya watu wenye kuwahusudu wenzao. Kwa hiyo yeye hajasema suala la kuruhusu watu kwenda kusoma kwa mtu fulani na mtu fulani, jambo lilizungumza yeye ni swala kukubali haki kutoka mahali popote. Ndio muhadhara wake ulivyokuwa, kiusikiliza tangu mwanzo mpaka mwisho, yeye amesimama kwenye jambo hilo, na msimamo wake unaungwa mkono na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Na yeye alipomtaja Sheikh bin Uthaymeen, sio lazima alete maneno yake kama yalivyokuwa, hata kwa maana tu inatosha. Akawa amejiuliza hapo, ikawa ndio mwanzo na mwisho katika makala yake ile. Kwa ufupi, hakuna la maana aliloliandika ambayo inaweza kuitwa kwamba hili ni la kielimu, ila kwa wajinga au watu wenye ushabiki, kwa kuwa aliyetajwa au aliyokusudiwa ni mtu fulani, basi watashabikia tu kama ilivyokuwa ada. lakini kama kuna jambo kubwa la kielimu alilonizungumza kalitetea hakuna. Kwa sisi tukazungumza kwenye majlisi yetu ya kwanza kuonyesha kwamba ulikiandika sicho, wewe wazungumza kwamba maneno yako yamekatwa, kwa hiyo yametofautiana na kile ulichokizungumzia tangu mwanzo. Sisi tukwambia yale uliyozungumza mwanzo hayana shida, jisikilize tena vizuri toka mwanzo mpaka mwisho, sisi hatuna shida naye. Alafu ukifika wakati wa maswali, hebu msikilize yule muulizaji wa tatu, msikilize vizuri. Na naamini kwamba wakati ulipoandika makala yako hiyo ulirudi kusikiliza audio yako na video yako ya muhadhara, na kama ulirudi ukafanya hivyo utajisikia mwenyewe, bila shaka ulijisikia na ulimsikia muulizaji alichokizungumza, alichokiuliza, auliza mambo mawili. Suala la kuwasikiliza, kuna watu wanawakataza watu wasiwasikilize mashekhe fulani na shekhe fulani, na haifai kuchukua chochote kutoka kwake. Hili swali nilivyoulizwa, wewe ukalichukua lote lile ukalifinya kwa pamoja ukalifanya jambo moja, ukadai kwamba hivyo ndivyo alivyosema Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen, kwamba watu wachukue haki hata kutoka kwa sheitani, wachukue ilmu, na haki ndio ilmu na ilmu ndio haki. Kwa hiyo sisi tulichokisema ndio kile kile tulichosema Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen. Ulipoambiwa lete maneno ya bin Uthaymeen ukawa huna, hana. Ndio maana alipoandika katika makala yake akasema sio sharti nilete kama alivyosema Ibn Uthaymeen. Sasa mimi nataka kulikazia hili kwa leo, nataka some kidogo maelezo ya Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen kwa sababu tushamaliza hiyo nukta ya kwanza, naitilia nguvu tu. Sheikh Muhammad ibn Salih Al Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, sio maneno mageni nataka kuyasoma, ni maneno ambayo kila mara tulikuwa tukiyakariri sisi katika ukurasa 140. Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika kitabu hiki Sharh Hilyat Talib Al Ilm wakati alipokuwa akiyasherehesha maneno يا الشيخ بكر ابن عبد الله ابو زيد كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد انا كتابه هيك الشيخ مكشريش الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله تعالى اكسم منو هيا الشيخ مسما الشيخ بكر رحمه الله سما فيا ايها الطالب اذا كنت في السعه والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع. قرصه 137 137 انا اسمع ايه طالب علم wewe ukiwa katika hali ya ukunjufu na khiari usichukue kutoka kwa mzushi yoyote. Usichukue nini? Haki ilmu si ndio haki na haki si ndio ilmu? Usichukue kutoka kwa mzushi yoyote. Fala ta'khudh 'an mubtadi'in rafidiyyin au kharijiyyin au qadariyyin au quburiyyin. Yani maneno ya Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah, usichukue kutoka kwa mzushi wa aina yoyote, awe ni mshia au katika khawarij au ni murjia au ni qadari mwenye kupinga qadar au ni sufi kuburi wa hakala. Mpaka mwisho wa maneno yake shekhe hapo, maelezo haya pa chini shekhe akasema yustafadu min hadha alkalam, hupatwa faida kutokana na maneno haya. Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen annahu, kwamba mambo yalivyo, kwamba hali na shani, la yambaghi an tajlisa ila mubtadi'i, haitakikani wewe kukaa kwa mzushi. Walau kanat bid'atuhu khafifatan ka bid'ati al-ash'ariyya, ijapo ikiwa bid'a yake ni nyepesi kama bid'a yake ash'ariyya. Hapo amemaliza taalikhi ya maneno haya. Sheikh Bakari yeye akaendelea kwamba wewe hata ufanye vipi huwezi kufikia kiwango cha wale wanaume watu wa ilmu waliokubwa waliokuwa na itikadi sahihi katika dini, wenye mafungamano madhubuti na Allah, waliokuwa na mtazamo mzuri sahihi, ha? Ukawa unaweza kufuata athar, huwezi kufikia martaba yao isipokuwa illa bihajri limubtadi'ati wa bid'ihim. Sheikh Bakri maneno yake mazuri, anasema fa innaka lan tablugha mablagha ar-rijal, wewe hutafikia mahali walipofikia watu wale wanaume wa kisawa sawa, huwezi kufikia hapo. Akawataja hao rijali kwamba ni sahih al-aqdi fi ad-din matina al-ittisal billahi sahih an-nadhari taqfu al-athar, anasema illa bihajri al-mubtadi'ati wa bid'ihim, isipokuwa kwa kumkata na kumgura na kumuhama mzushi wazushi na bid'a zao na uzushi wao. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala akaweka taaliki nyingine kwenye ukurasa huu wa 138. Usikilize kwenye hiki kitabu Sharh Hilyat Talib al-Ilm, anasema ظاهر كلام المصنف أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. ظاهر يمنينو يمصنف يكون مامو يليفيو hapatachukuliwa kutoka kwa mtu wa bid'a kitu chochote, hata katika yale ambayo hayafungamani na bid'a yake. Huyu ndio Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Akaendelea akasema, fa mathalan idha wajadna rajulan mubtadi'an lakinnahu qawiyyun fi ilmi al-arabiyya, kwa mfano tutakapomkuta mtu mzushi lakini ni mtu madhubuti katika ilmu ya Kiarabu, min balaghatin wa nahwin wa sarfin, fahal najlisu ilayhi wa na'khudhu minhu hadha al-ilm alladhi huwa qawiyyun fihi aw nahjuru. Mtu yuko kawi katika ilmu ya Kiarabu miongoni mwa balagha, nahwu, sarfa, je tukae kwake na tuchukue kutoka kwake elimu hii, na hali ya kuwa mtu huyo ni kawii katika hilo, au tutamgura tutamkata? Dhahiru kalami shaykhi annana la najlisu ilayhi li anna dhalika yujibu mafsadatain. Akaendelea na maneno yake shekhi, akafafanua mpaka mwisho wake. Kwa hiyo haifai kwenda kuchukua kwa mtu mzushi. Hayo ni maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Lakini ukisikia neno la haki kwake likubali. Sasa kuna tofauti baina ya kukubali haki na kuna kuchukua kutoka kwa mzushi. Iko, unasikia mzushi fulani ana darasa mahali fulani, wenda ana muhadhara msikiti fulani, wenda ana mauki yake TV yake YouTube, wafungua wasikiliza. Ana mauki yake katika internet huko, waingia. Haifai, wafungieni milango watu wa bid'a, ndio maana yake. Ama kusikia neno la haki kwamba limetoka kwake, kwamba hii ni haki, ah, chukua. Lakini usimpe sikio lako. Hii ndio manhaji ya salaf, na huu ndio msimamo wa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Sasa jambo hili liliulizwa katika ile majlis ambayo wewe ulitoa muhadhara, swali maalumu katika hili, wewe ukajuzisha, ukajibu kwa ujumla, na hoja yako ni Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen amesema. Huyu hapa Muhammad bin Salih Uthaymeen amesema, maandishi ya kwenye kitabu, afafanua maneno yake. Kwa hiyo jambo lile tukawa tumelizungumza, na sisi tumtaka mpaka leo alete hayo maneno ya Ibn Uthaymeen, asilete ujanja ujanja kwamba eti kanukuu kwa maana. Hatutaki ujanja ujanja sisi, hatutaki mambo ya kiujanja ujanja kama mambo ya sanaa sanaa. Hakuna sanaa katika dini, mambo kama hayo umesema leti huna taraja. Oh, mimi nimesema kwa maana. Maana ipi? Na maana ndio hii tunazungumza hapa. Sasa katika swali lake, hilo ni swali la tatu ambayo ndio ilikuwa mzunguko wa makala yake, ambayo haina maana yote, haina maana yote katika mambo ya kielimu. Katika swali la pili nililotaja jana, tukasema huyu bwana aliulizwa, na swali lilikuwa wazi. Kijana nilitanguliza kuleta utangulizi kidogo, maelezo kuhusu masala ya kuwasikiliza, kufanya talbisi katika haki. Kipande kile kikachukua muda. Pia tulipokuja katika swala la jarh aljarh wa ta'dil, tukatoa ufafanuzi kidogo, jambo lile likachukua muda, lakini ilikuwa ni muhimu mambo haya mawili yazungumzie, ili tufahamu huyu Dr. Islam ni mtu wa aina gani. Dr. Islam ni mtu wa aina gani katika da'wa hii, manhaji yake ni manhaji ya sawa katika kuteremsha nususi na akwali za wanaochuoni juu ya matukio na mambo. Maneno yake na manhaji yake ni sawa sawa. Yeye anachokizungumza kuwaambia watu ni kwamba wasisikilize maneno ya watu, kwamba fulani kasema hivi, fulani kasema vile, fulani kasema hivi. Msisikilize maneno ya watu.
Na hasilu aljawab, hasilu aljawab ikhwani, ni kwamba alibra sio kwa hukumu anayoitoa mwanadamu, anayoitoa mtu. Ibra ya kumkagua mtu ni ma yakulu wa ma yasturu anhu wa ma yuallimu.
Hapa kama ikiwa ndio hivyo, sisi tumekusikia wewe umezungumza maneno haya baada ya kuwa umeulizwa swali. Huyu bwana ameulizwa swali na kijana yule kwamba kuna watu hapa kwetu Tanga wanajinasibu na salafia, wanajidai wao kwamba ni masalafi. Anasema
mathalan, inatokea baina ya pande mbili, kuna shekhe fulani au mashekhe fulani, ikawa wana mtuhumu shekhe fulani, na kuna baadhi ya mashekhe wengine ikawa zile tuhuma wanazikataa na kuona kwamba mtu huyo yuko sawa.
Muulizaji anataka kujua pande mbili, hawa wasema yule shekhe hafai, hawa wengine wanasema hapana, hana neno, hafaa yule. Tumeelewana? Kwa watu wajinga huko mtaani ambao hawajasoma dini, na wale waliosoma dini kidogo wanaojifanya wana ghera, sasa maneno ya nini baina ya mashehe kusema yule hafaa, yule hafai? Kwani sisi kwa sababu wao kwao vitu vyote sawa, kila mmoja atumie kipaji chake. Kama vile usanii, una kipaji cha kuimba, imba. Una kipaji cha kucheza, cheza. Una kipaji cha nini, fanya. Sasa wao waona katika dini pia ndio hivyo hivyo, wote kila yule mwenye hili afanye, mwenye hili afanye. Yani dini haina utaratibu, ili mradi tu uwe na kipaji chako. Kwenye dini hakuna hivyo. Sasa wao wanaona kwamba ile kusemwa shekhe fulani au shekhe fulani, kweli fujo zipo na watu wanafanya uadui, wanafanya bughdha. Alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamesema maswahaba, wametukanwa, sawa. ilo jambo lipo, lakini haimaanishi kwamba mlango wa kuzungumza haki ufungwe. Tumefahamu eh? Sasa huyu kijana ataka kujua mashehe fulani wanawakataza watu dhidi ya mashehe fulani na kutahadharisha shehe fulani yule usiende kwake, usisome kwake, hao wengine wanasema wafaa. Sasa yeye hakutakiwa apite kimtaani mtaani. Yes, kasoma na PhD, apite kama vile daktari alivyo anapotakiwa kwa daktari yake. Sasa yeye hakufanya hivyo. Kwa nini hakufanya hivyo? Kwa sababu hajaifahamu manhaji salaf, hana misingi hiyo. Siku moja nilimsikia katika hii kufuatilia fuatilia, sendeka kumjua huyu nani, katika maelezo yake sijamsikia kwamba amekaa chini ya alimu yoyote katika maulama wa ahli sunnah wal jamaa, kwa vile alivyojizungumza yeye mwenyewe kwa YouTube. Hajakaa chini ya mwanachuoni yoyote katika maulama wa ahli sunnati wal jamaa, wanachuoni wakubwa wenye kuzingatiwa wanaojua da'wa salafia. Alifanya talbis kidogo pale, kwa sababu ninachofahamu kwamba yeye amesoma faru ya jamiati al-imam kule Rasul Khaima Imarati, al-Imaratu al-Arabiyya al-Muttahida, Imarati kule jamiatu al-imam walifungua faru kule. Naye wakati ule kwa kina Imarati kuna kuswalisha tarawih, kwa vijana wengi kutoka Kenya wanakwenda kuswalisha kule. Yeye alipata nafasi kule ya kusoma ile jamia, akasoma jamia mambo ya dini. Lakini baada ya pale akaomba nafasi ya masomo, sio ilikuwaje mimi sijui, wallahu aalam, kia maeleza pale, akapata nafasi Malaysia, lakini alikwenda kusoma mambo ya sekula. Akafanya shahada ya pili na ya tatu, digrii ya pili na ya tatu, mambo ya benki, sio mambo gani, kitu kama amesoma mambo ya benki, yani mtaalamu wa mambo hayo. Mmenielewa? Sasa sijui watakuja kutupinga kwamba hakuna. Mimi nachotaka kujua amekaa chini ya mwanachuoni gani wa ahli sunnah wal jamaa akaijua da'wa salafia, japokuwa mwezi mmoja. Tukikaa chini ya alim miezi miwili mitatu, ukakaa ukamsikiliza vizuri kabisa, na tayari wewe una elimu kiasi fulani, utafungukiwa. Sikwambii ukae miaka mitano saba, utafungukiwa. Sasa hapa sizungumzi, hapa hatuko tena katika mambo binafsi kwamba tunataka kujua kwa nini ameingia katika jambo hili na ana waghuri na kuwadanganya watu. Tatizo kubwa limeanzia katika namna yake ya kuisoma ilmu. Kwa hiyo kama ana uwezo wa kueleza tarjama yake mara nyingine, aeleze amekaa kwa chini mwana wa chuoni gani, akaisoma vizuri da'wa salafia akaielewa. Si kwa hasad, awaambie hata wale watu wake awapambe, awaambie namna alivyokaa akasoma, akasoma nini na nini, alafu basi. Lakini kilichobainika ni kwamba hajawahi kukaa chini ya mwanachuoni wa ahli sunnah wal jamaa, japokuwa mwaka mmoja tu, kwamba huyu ni Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi asomesha. Sasa nimekaa chini yake anasomesha kitu fulani na mimi nasoma, sasa haijatokea. Kwa hiyo haya makosa aliyoingia, moja katika sababu ni hii, moja katika sababu ni hii. Kwa hiyo mwanafunzi ataka kujua, ataka kujua nini? Anataka kujua mgongano, pindi unapotokea mgongano wa kauli za baadhi ya watu, hawa wasema hivi na hawa wasema hivi. Sasa yeye alitakiwa kujua kwanza hawa watu wanaogongana ni kina nani, ni wanawazuoni, kwa wanawazuoni wagongana juu ya mtu fulani, au ni tulabu ilmi, pengine ni muqawiya mustafidun, au ni tulabu ilmi wanafunzi pengine wanaanza sasa kusoma, au ni watu wa mtaani tu wamekaa maskani wabishana. Sawa. Sasa kijana akawa amelipasua wazi ili jambo. Akasema mfano Sheikh Al-Albani rahimahullah aliulizwa kuhusiana na Salman Al-Auda kwamba kuna watu wanamtuhumu kwamba yeye ni katika Ikhwan Al-Muslimin, Al-Ikhwan Al-Muslimun. Huyu Salman Al-Auda. Lakini Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala akajibu kwamba mimi sijui hilo kwamba yeye ni katika hao au Ikhwan Muslimin. Akaendelea mpaka mwisho wa majibu ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ukirudi kwa YouTube, kwa sababu sauti za Sheikh Al-Albani ziko, sisi zamani ilikuwa tukisikiliza kwa kupitia ashirita zake, tuna maboksi ya maashirita kaseti za Sheikh Al-Albani wakati ule zikirekodiwa Silsilatul Huda wa Nur, kaseti zikiuzwa. Sasa hivi alhamdulillah Allah amesahilisha, zimewekwa katika YouTube, na saa nyingine utasikia sauti na maneno yamewekwa pale mbele, mshekhe anaulizwa. Kwa hiyo huyu bwana akamtajia kabisa kwamba Sheikh Al-Albani rahimahullah katika mashekhe waliokumtetea Salman Al-Auda, anasema kwamba si ikhwani, basi angekuwa ni ikhwani na ikhwani kama yeye ingekuwa basi mheri, kwa sababu Salman anasomesha aqida ahli sunna na maikhwani wao wanasema aqida ahli sunna inawafaridisha watu. Ni kijana katika kuendelea kwake akaambiwa fupisha swali, akafupisha, lakini akaleta kwa mukhtasari huu ambao nimeusema. Kwa hiyo yeye alitakiwa kukifanya ni kutumia zile kanuni tulizozitaja jana. Sisi tunajua kwamba wapo katika wanawazuoni akiwemo Al-Sheikh Ibn Uthaymeen, akiwemo Al-Sheikh Ibn Baz na hayat kibaru ulama, yuko Sheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, Sheikh Muhammad Aman Al-Jami na wengineo katika wanawazuoni. Kuna waliomtia makosa, na yeye Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala wamemtia makosa katika manhaji yake. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala alipokuwa alipoulizwa katika ile sauti akasema huyu Salmani huyu ambaye watu ndio wana al-mabhuthu anhu al-an, ambaye ndiye anayetafitiwa hivi sasa, tunayefanya utafiti kuhusu yeye hivi sasa, asema lile ambalo mimi nalijua kwamba yeye si ikhwan, lakini nalijua kwamba manhaji yake ni manhaji ya ikhwan. Mnanielewa? Mmeleka vizuri? Ushaisikia hiyo sharti? Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, إذن إن كان سلمان المبحوث عنه الآن في هذه الكلمة وفي غيرها نقول عنه إنه ليس إخوانيا ونحن صادقون، لكنه ذلك لا يخرجه عن أن يكون منهجه منهجا إخوانيا. هنا الحظر الآن أنه ليس إخوانيا لكن منهجه منهج الإخوان المسلمين. Na watafsiria maneno yapo kwetu, niyasikiliza hapo kabla na tuliyataja siku za nyuma katika mihadhara mbalimbali, hata tupoko tukimjibu bwana Hian tujataja maneno haya, tunao ushahidi wa sauti na maneno yamenakiliwa kutoka kwa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Anasema idhan, ikiwa huyu Salmani ambaye sisi tunamzungumzia sasa hivi hapa katika maneno haya na maneno mengine, tunasema kwamba yeye si muikhwani, na sisi ni wakweli katika hilo, lakini hilo halimtoi yeye, halimtoi yeye kuwa manhaji yake sio manhaji ya ikhwani. Hapa hapa nahitaji kutahadhari, nasema yeye si muikhwani, lakini manhaji yake ni manhaji ya ikhwani muslimin. basi kwa uchache angesema maneno haya kwamba ni kweli huyu bwana hivyo anavyozungumza, kwa sababu amezungumza maneno haya mwanachuoni. Kwa sababu yeye anataka angalia Ibn Uthaymeen hapa katika YouTube, angalia Al-Fawzani, tungewasikizisha Fawzani hapa YouTube, hayo maneno ya Sheikh Al-Albani yako pia YouTube na yako wazi kabisa. Sasa kwa nini hakutaka kuwasikilisha watu maneno hayo ambayo Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala anamzungumzia Salman Al-Auda na kusema kwamba huyu ni miikhwan, manhaji yake ni manhaji ikhwan? Katika muhadhara wa Masjid Ibn Baz pale Makorora mti mkavu, tulipokuwa tukiwazungumzia sururia, kundi la sururiyun, mahizbi hawa, nilionyesha kopi ya barua ambayo ipo kwenye mitandao pia, iliyotoka kwenye Hayat Kibarul Ulama, jopo au kamati ile, jopo la wanawazuoni wakubwa wa Saudi Arabia likiongozwa na Sheikh Ibn Baz. Na itawekwa, lakini nataka wale watu wanaoshughulika na mambo haya waweke vitu kama hivi.
أنا أضرب لك الآن مثلا من إخواننا السلفيين. أنا مثلك أقطع بأنه ليس إخوانيا ولكنه منهجه إخواني وهو سلفي، ولا أعتقد إلا أنك تعرفه جيدا، وهو عبد الرحمن عبد الخالق.
نعم
تعرفه؟
أعرفه
جيد. هذا تلميذي في الجامعة الإسلامية.
نعم.
ويوم كان إخوانيا.
نعم.
وإذا صح التعبير بأنه تسلف هناك في الجامعة.
نعم.
وكان من خيرة الشباب الواعي للدروس وللمناهج وإلى آخره. أنا أقول كما تقول أنت في سلمان، هذا ليس إخوانيا لكن منهجه منهج الإخوان المسلمين. كيف ذلك؟ أولا هو تحزب وتكتل، ألا تعرفون هذا؟
نعم.
عبد الرحمن.
نعم.
جميل. هذا التحزب وهذا التكتل ليس على المنهج السلفي الذي نحن ندعو إليه، أليس كذلك؟
نعم.
طيب إذا إن كان سلمان المبحوث عنه الآن في هذه الكلمة وفي غيرها نقول عنه إنه ليس إخوانيا ونحن صادقون، لكن ذلك لا يخرجه عن أن يكون منهجه منهجا إخوانيا. هنا الحذر الآن، أنه هو ليس إخوانيا لكن منهجه منهج إخوان المسلمين. فأنا أسأل الآن، هل تشعرون منه بأنه يكتل الناس، يكتل الشباب ويحمسهم على مثل ما يحمس الإخوان المسلمون أعوانهم وأصحابهم إلى آخره؟ قلت في الجلسة السابقة بأن منهج الإخوان كتل ثم ثقف ثم لا شيء، ما في إلا التكتل الأعمى لا ثقافة ولا شيء، بدليل يكاد يمضي قرن من الزمان على الإخوان المسلمين في مختلف البلدان وهم على النظام العسكري مكان صاوح. لما؟ يعني منهجهم هكذا يوحي إليهم، فهم لا يتقدمون لا علما لا عقيدة لا سلوكا، كما هم تماما. لا يمكن أن تجد إخوانا أخا من إخوان المسلمين ينهج منهج السنة ظاهرا، على الأقل ظاهرا. تجد أحدهم يتشبه بحسن البنا، يأخذ من لحيته ويجعلها كما يقول بعض الفقهاء الحنفية في كتب العناف كما يفعل العاجم أو المغاربة، فهم يستنبطون بالاقتداء بحسن البنا ولا في بالهم الاقتداء بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالآن هل هناك شيء من هذا التكتل وهذا التجميل الشباب؟ هذا وقع في الكويت قبل أن تقع الواقع عليهم، فانشغل عبد الرحمن ومن حوله عن تثقيف الجماعة وعن تعليمهم وعن تربيتهم تربية إسلامية بسبب هذا التحزب وهذا التكتل، وهذا من آثار التجميل العمياء.
شيخ لوليزو kaeleza kwamba yeye anavyoona kwamba si muikhwan isipokuwa manhaji yake ni manhaji ya ikhwan muslimin. Kaeni msikize vizuri, kuna ingine ndefu inatajwa Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar, kuna watu tofauti tofauti. Hiyo anazungumza Salman Al-Auda peke yake. Ala alhasil ni kwamba hayo maneno yapo katika ma YouTube huko, lakini pia hayat kibar alulama, ile jopo lile, kamati la jopo la wanawachuoni wakubwa wa Saudi Arabia likiongozwa na Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, waliandika bayani, walitoa bayani maalum ya kumtahadharisha Safar al-Hawali na Salman al-Auda na kusimamisha mihadhara yao na kueleza ashirita zao kwa sababu ya maakhidh waliokuwa nayo katika manhaji zao. Na swali liko pia kwa YouTube, mtu anamuuliza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Sheikh, tunataka kujua kuhusu huyu Safar Salman al-Auda. Anasema tunataka kumjua huyu Salman al-Auda. Je, tuchukue ilmu kutoka kwenye kaseti zao, kaseti zake? Akasema ashirita za mashekhe wengine ziko, achana na hao. Huyu Salman al-Auda kuna makosa mengi katika ashirita zao. Nini? Kwa sababu ni watu ambao walikuwa wakisapoti kwa kiasi kikubwa sana nyuma ya pazia, wakiwa wamejifunika katika sunna kwa muda mrefu sana, lakini ilikuwa wakitumika na maikhwanul muslimin masururiya sururiyun katika kuleta ushawishi ndani ya nchi yao, wametumika sana. Sasa baadhi ya mashekhe waliwagundua mapema kabisa, wakawa wanawazungumzia wao, wakienda mbele mashekhe kama Sheikh Ibn Baz na Sheikh Al-Fauzani na Sheikh fulani, huwa wanajidhihirisha tofauti kwamba wao ni watu wa sunna. Lakini wanapokuja huku chini na wanafunzi wao katika vyuo vikuu huku, maanake ilikuwa ni walimu pia wanasomesha katika university, wana maneno yasiyo ya sawa ambayo baadhi ya mashekhe waliyaona na wakawa wanawatahadharisha, lakini huku wakidhihiri wajidhihirisha mbele ya yani mbele za mashekhe wale wakubwa kwamba wao hawana neno, lakini walipodokezewa kwamba wana hili mpaka mwisho yakawa yamebainika mambo yao, ikaja bayani ya kuwazuia wao. Hili jambo liko wazi, bali serikali ikasimama hasa kuwakamata na kuwafunga jela kwa tuhuma mbalimbali, miongoni mwezo ni kuhusika kupanga maandamano na kupanga mapinduzi ndani ya nchi zao, bali na nje ya nchi zao. Wametumika sana katika Rabiu al-Arab, kina Salman al-Auda, kina Safar al-Hawali, wametumika sana katika kuhamasisha vijana walioko katika nchi za Algeria na sehemu mbalimbali kuingia kwenye maandamano na kupindua nchi zao. Haya mambo mbona yako wazi? Kwa hiyo ilipokuja sasa kubainika kwamba hawa jamaa kumbe maslaki yao ni haya, hivi ninavyozungumza sasa hivi Salman al-Auda yuko jela. Ninajua hivyo kwamba ile serikali ya kidhalimu sio nini, tahqiqi na kufuatiliwa kila kitu imefahamika, na YouTube pia imeeleza Salman al-Auda, yuko bwana mmoja nimemsahau jina lake, huwa anatoa habari zao zote. Angalia siku fulani kasema hivi, siku fulani kasema hivi, muhadhara fulani kasema hivi. Maslaki yake ni maslaki ya ikhwan al-muslimin, alijificha muda mrefu. Kipindi chote hicho alichojificha, wanawazuoni wale maulama wa ahli sunna kina Sheikh Rabi na wengineo walishawagundua, wakawatahadharisha. Lakini wakienda kwa mashekhe pale wanajikomba komba hivi fulani, wanadhihirisha tofauti. Na hii ndio ada na kawaida ya masururi, kawaida ya mahisbi, ndiko wako namna hii. Kwani si hata hawa wakitoka huku wanaisema, wakija huku isema, labda serikali ya Saudi Arabia sio kwa hivi, wakitoka huku wanaomba misaada kule Saudi Arabia, al-mamlakatu al-arabiyya as-saudiyya dawla islamiyya, lakini wakija huku wako na maikhwan, wakitokaenda kule waisifia. Tajua sikuna watu walipo mishahara, lakini waitukana ile nchi, lakini wakenda kule watathubutu. Kwa hiyo wana sura mbili mbili hawa mahizbi, wana sura mbili mbili hawa mahizbi. Sikiza takriri zao, ukizisoma kumejaa tazallufu ya hali ya juu na kujikomba komba ili wapate pesa. lakini wakikaa huku pembeni wanaisema vibaya. Hii ndio maslaki walikuwa nayo kina Salman al-Auda, wakitaka washitaki ndio hivyo. Sasa shekhi hapa, huyu daktari alipoulizwa ile swali, alikuwa awe mwazi tu au atumie kipimo kinachotumika katika masala al-jarh wa ta'dil. Lakini kumwambia kwamba asijishughulishe na mambo hayo, kwa sababu mambo hayo yanapoteza wakati, ajishughulishe na ilmu. Swali, kwani mambo haya sio ilmu? Kujua kwamba mtu fulani hayuko sawa ni ilmu, kwa sababu usipojua kwamba huyu ni wasawa au si wasawa, ukienda kukaa kwake kusoma utaathirika, utamwiga. Sasa leo watu wangapi wanamtetea Daktari Islam kwa sababu tu wameathirika naye, hawakumjua kabla. Ingine kwa kwani tumjue ni simadamu asema maneno ya sawa, wajuaje ya sawa wewe? Kwa hiyo kuna maneno mengi ya wanawazuoni wa Kiislamu yanayohusu hawa watu mahizbi, na wametahadharishwa na wanawazuoni wakubwa, na hiyo ni al-jarh. Sasa kama kuna mtu amekuja Nasir al-Umari au nani au fulani au Abdurrahman ibn Khaliq akawatetea, hiyo ni ta'dil. Twende kwenye misingi sasa. Je, wakina Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala aliposema kwamba manhaji ya safar al-hawali ni manhaji ya kiikhwani, walikuwa wanabughdha na yeye, wanachuki, wana uhasidi? Alipozuiliwa asifanye mihadhara, lakini Sheikh ibn Baz rahimahullah ta'ala walikuwa wanamhusudu? Wasambie wazi kwamba ni hasadi. Wajua mashekhe maneno yanazungumzwa, maneno mengine hasadi, wataka kumporomosha. Kutoka wapi? Sasa maneno haya yalikuwa yanataka kukamilisha yale niliyozungumza jana kwenye swali la pili na maelezo ya Daktari Islam aliyoyatoa katika hili. Lakini na kitu kimoja nataka kumalizia baada ya adhana insha Allah. Naam, nikirudi katika majibu yake juu ya swali la pili aliloulizwa, katika miongoni mwa majibu aliyoyatoa alisema hivi Daktari Islam na sauti yake itawekwa ili muisikie wazi kabisa. Anasema,
kwa hivyo أيها الإخوة الكرام، هاي مسألة وأنا ويزغمزية ني كبار العلماء، نا الأولى والأنسب لطالب العلم أن لا يخوض في هذا الأمر ولا يدخل أو لا يقحم نفسه في هذا الباب وسجي فرميزة كتك ملانكو كما هي وكتوين ديهم ترجيوة وكوجك صميشة واتم بليني.
سؤال: ماذا تعني بكبار العلماء؟ unakusudia nini unaposema kwamba mambo haya, masala haya wanayozungumzia ni kibaru ulama? Kwani al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz si kati ya kibaru ulama? Kwani al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani si kati ya kibaru ulama? Kwani al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen si katika kibaru al-ulama? Kwani al-Sheikh Muhammad al-Sheikh Salih al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala si katika kibaru al-ulama? Kwani al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali si katika kibaru al-ulama? Kwani al-Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahu Allah si katika kibaru al-ulama? الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى سكت كبار العلماء unaposema kibaru ulama unawakusudia kila nani? طيب je hawa hawaje wajerui watu na makundi yao? Je hawa hawaja waunga mkono na kuwatia nguvu watu wenye kuwajeruhi, wazushi, na watu wa bid'a na mahizbi na watu waliopinda kina Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen kina Sheikh al-Albani hawaja muunga mkono Sheikh Muhammad Aman al-Jami kwa kazi alikuwa akifanya. الشيخ ابن باز الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم هوجا مونغا مكونو شيخ ربيع وكازي الويفانيا ساسا وكسيما ما ننهايا واتي وكبار العلماء ونمكسودي لاني كتيا كبار العلماء لكن ما حزب سكوزوتي ولا تلبيس ساسا ميمي نتكا kuna maneno nataka niyasome mtayasikia pia yatawekwa hayo kwa sababu ilishawekwa pia siku za nyuma wakati tukizungumzia kadhia ya Sheikh Ibn Uthaymeen na Sheikh Rabi'. Sheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali sasa ni mzee mtu mzima karibia miaka 94 hivi ana karibia mtu mzima bado yuko Madina. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi na mlinde na urifushe umri wake katika taa, aendelee kuunasihi umma huu. Allah ameurifusha umri wake mpaka amefika zaidi ya miaka 90 katika maulama watu wazima walikuwa al-mamlakatu al-arabia saudia. Siku moja alikwenda ziara kule al-Ulaiza katika markazi ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen akampisha Sheikh Rabi akafanya muhadhara pale. Baada ya Sheikh kumaliza muhadhara ule, sauti iko wazi kabisa kwa YouTube. Zamani ilikuwa lazima tutembee na kanda za kusikiliza watu. Sasa hivi YouTube. Hiyo simu yako ukiwasha tu ukifungua utaona hapo.
Wa inna bismillah subhanahu wa ta'ala anyasara li akhina Dr. Rabi ابن هادي المدخلي أن يزور هذه المنطقة حتى يعلم من يخفى عليه بعض الأمور أن أخانا وفقنا الله وإياه على جانب من السلفية طريق السلف. ولست أعني بالسلفية أنها حزب قائم مضاد لغيره من المسلمين، لكن أريد بالسلفية أنه على طريق السلف من هذه ولا سيما في تحقيق التوحيد ومنابذة من يضاد. ونحن نعلم جميعا أن التوحيد هو أصل البعثة التي بعث الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. زيارة أخينا شيخ ربيع بن هادي إلى هذه المنطقة وبالأخص إلى بلدنا العنوزة فاسدت أنه سيكون له أثر ويتبين من كثير من الناس ما كان خافيا بواسطة التهويج والترويج وإطلاق العنان إطلاق العنان من لسان. وما أكثر الذين يندمون على ما قالوا في العلماء إذا تبين لهم أنهم على حواف.
أنا سيما كتك تعليقي محاضر وشيخ ربيع شيخ محمد بن صالح العثيمين أنا سيما إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأخينا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي أن يزور هذه المنطقة. حقيقة سيسي تنمشكور الله سبحانه وتعالى kwa kumfanyia wepesi ndugu yetu Dr. Rabi ibn Hadi al-Madkhali kututembelea katika mji huu. Hatta ya'lama man yakhfa alayhi ba'd al-umur anna akhana wafaqana Allah wa iyyahu على جانب السلفية إلي wajue wale ambao hawajui baadhi ya mambo kwamba ndugu yetu Allah atuwafikishe sisi na yeye yuko katika upande wa salaf. Walastu aani ala janibi salafia tariqi salaf, njia ya salaf. Walastu aani as-salafiyata annaha hizbun qaimun yudaddu lighairihi min al-muslimin. Sikusudii kwamba salafia ni kikundi chama kilichokuwa dhidi ya Waislamu. Lakini uridu bisalafia annahu ala tariqi salafi fi manhaji. Lakini mimi ninakusudia salafia njia ya salaf na manhaji ya salaf. Maneno haya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ameyazungumza, mimi nilikuwa nayo katika shariti kanda, nilikuwa nayo zamani tutumia kanda inaitwa Ithaful Kiram, jina hilo. Lakini maneno haya pia kuna mtu ameyakusanya akaandika kijitabu kidogo, risala ndogo chaitwa Athanaul Badiu kwenye ukurasa wa 21. Kitabu hiki kilitolewa tangu Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen yuko hai, na kaseti hiyo ilirekodiwa na ikatambaa wakati Sheikh Rabi Sheikh bin Uthaymeen yuko hai, na wao waijua na hawawezi kujibu hata siku moja. Niliuliza maswali kina Barahiani na hao kina Daktari Islam, pia niliwahi kumuuliza kuhusu hili, jinsi wanasema kuna hizbu salafi, kwamba Ibn Uthaymeen kasema, Ibn Uthaymeen amtoa Sheikh Rabi'i kwamba hakusudii kuwa yeye ni huyo. Lakini siku moja alipigiwa simu Sheikh Rabi'i kutoka Holland, kutoka Holland na vijana wa kisalafi kule, Sheikh Ibn Uthaymeen alipigiwa simu, wakawa wanamuuliza shekhe, wanamwambia kuna baadhi ya watu wanawatahadharisha wenzao wasimsikilize Sheikh Rabi'i. Hiyo pia kwa YouTube iko, leo nimeisikiza. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anasema ra'aina anna hadha ghalatun wa khata'un 'azim, sisi tunaona kwamba hili ni kosa kubwa, tena ni kosa kubwa, swala la kuwataza watu, kuwakataza watu wasimsikilize Sheikh Rabi'i ni kosa kubwa sana. Wa Sheikh Rabi'u min ulama'i sunna min ahli alkhair, Sheikh Rabi'i ni katika maulama wa sunna na ni katika watu wa khairi, wa aqidatuhu salima, na itikadi yake iko salama, imesalimika. Wa manhajuhu qawim, na manhaji yake imenyooka, iko salama, akida yake iko salama na manhaji yake imenyooka. Msije mkasema kuna salafia jadida kwamba Rabi kanisha Ibn Uthaymeen awakadhibisha. La kathara Allahu amthalakum, kwamba sio hivyo, huyu ni mtu yuko sawa. Lakini anaeleza tatizo lilipoanzia, na hili nyinyi mlishike, msibabaishwe na wakina Dr. Islam. Asema lakin lama kana yatakallamu ala baadhi rumuz inda baadhi nasi min almutaakhirin wasamuhu bihadhihi luyub. Lakini Sheikh Rabi alipoanza kuwasema baadhi ya viongozi wa watu waliokuja nyuma, alipoanza kuwatahadharisha baadhi ya mashekhe wao, ndipo na wao walipoanza kumpa kasoro hizi, huyu kazi yake kuwatoa watu madakhila hawa, hawa mabahith, mabahith wanasema kwamba hawa usalama wa taifa hawa. Pia kina Sheikh Rabi wameambiwa hivi, kina Sheikh Muhammad Aman al-Jam, mabahith hawa kazi yao kuwagawa Waislamu, watoa huyu ingiza huku, mpaka watu wa sunna, watu ambao itikadi yao kwa maana wafuata kitabu na sunna na manhaji ya sahaba. Manhaji ya sahaba ipi? Manhaji sahaba ni kuwatetea maikhwan muslimin na kuwatetea munharifin na kuwakingia kifua, kama anavyofanya kina Barahiani. Anaandika wazi kabisa kuwatetea kina Salman al-Awda, kina Safar al-Hawali.
tena huyu na kitabu chake kile chokiandika, kama wakimjua kule Saudi kile wamfunga. Hawatete wote munharifun mushtaba anakuwa hivyo. Huu safari ndio huyo wewe ndio mtetea, kumbe na maslahi yako ndio afanye chukua pesa huko ndio wewe ngia ndani. Lakini vile wajua jamaa wana sura kumi kumi hawa. Sasa Sheikh Rabi'i rahimahu hafidhahullahu ta'ala alipokuwa tatizo kubwa la hawa watu ni sababu aliwatahadharisha watu dhidi ya Sayyid Qutb, kama maslaki yake huyu Sayyid Qutb ni takfir. Watu wananasibisha kwamba haya ndio madhhabi ya Mawahabi, Mawahabi kazi yao kukufurisha Waislamu, kumbe ni madhhabi ya takfiri ya Sayyid Qutb. Haya mambo ya kulipua lipua ni madhhabi ya Sayyid Qutb. Jamani, vitabu vyake ni hivi na hivi na hivi, angalia kitabu cha Sayyid Qutb, kitabu fulani, awatukana maswahaba, amtukana Uthman bin Affan, amtukana Amr bin al-As, Muawiya bin Abi Sufyan. Haya madhhab, madhhab gani? Sheikh Rabi ameandika, ameandika mata'im Sayyid Qutb fi madha? Fi sahaba, kitabu ameandika na ushahidi kaleta, lakini hawataki ushahidi wao. Hata ulete alfu adilla, amesema hivi kwenye fi dhilal al-Qur'an, amesema hivyo kitabu chake limadha a'damuni, amesema hivyo kitabu kadha, amesema vitabu vya Sayyid Qutb al-adala al-ijtimaiya, ana vitabu vingi kaandika Sayyid Qutb, bali alhukum mpaka kina Qardawi wenyewe. Mimi na kitabu kimoja cha Qardawi kinaitwa sio sahwa al-islamia fi al-marhala al-qadima, niko nacho siku nyingi tangu miaka ya 90. Anazungumza mule kwenye kitabu kile kwamba vitabu vya Sayyid Qutb ndivyo vilivyowatoa watu vijana kuingiza katika madhhabu ya takfir, kukufurisha watawala na kuleta misimamo ya kutaka kuua watu na kulipua. Hivi vitabu vyake viko wazi. Sasa Sheikh Rabi alichokifanya ni kuchukua kwenye vitabu vyake akaandika vitabu maalum, Adhwa'u Islamia, Mata'in Sayyid Qutb, someni hivyo vitabu uone zile adila. Na ndio maana tangu alipoandika vitabu hivi Sheikh Rabi'i hafidhahullahu ta'ala hakuna aliyethubutu kumjibu. Na mashekhe wengi katika wale mashekhe wakubwa ambao ni waalimu wake pia wakabainikiwa kwa kitendo alichokifanya Sheikh Rabi'i hafidhahullahu ta'ala. Sasa kuna kundi la watu la watetea wale kina Safarul Hawali, lazima Sayyid Qutbi huyu mbona kama makosa, hata Imam Nawawi, hata Ibn Hajari, hata fulani, mbona mwatoi, mbona Suyuti, mbona hivi, ndio lugha zao hizo mahizbi, ili mradi Sayyid Qutb asiguswe, untouchable, sio usimguse, ana juhudi kubwa, mtu kanyongwa bwana, tamgusa vipi? Ukimgusa tu shoti ya umeme. Sasa ndio dini ya vipi? Mpaka wengine wakaja kina Abdurrahman Abdul Khaliq na wengine, lakini pamoja na hayo pia ana mema yake. Kwa hiyo mnapozungumza katika jarhi na mtaji na mema, maana haja muhasanati. Sheikh Rabia katika kitabu maalumu kabisa akaandika kitaje, leo najua manhaju ahli sunna fi naqdi madha, fi naqdi ar-rijal sio wa at-tawaif, kitabu madhubuti kabisa. Kama uje kisoma kitabu hicho, si rahisi kujua masuala ya kielimu katika mlango huu wa jarh wa taadil, na hasa hasa katika kuwa kusoma watu, lakini vijana wavivu wa kusoma. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo shida kubwa imeanzia hapo. Hawa kina Barayano ukisikia jadida, majadida, basi ujue sababu ni hiyo, hakuna kitu kingine. Lakini Sheikh Rabi alipowagusa tu, kwa hiyo hapo hawatamsikiliza Ibn Uthaymeen wala nani. Ndiyo katika maswali nilimuuliza yule daktari Islam, wewe daktari Islam umekuja kumtetea Barahiani na watu wake, huyu kaandika kijitabu kijijarida, hiki kijarida cha udaku kimejaa matusi dhidi ya wanaochuoni wa ahli sunna wal jamaa, na wewe wajua, na umekuja umefikia kwake na umepewa muhadhara, katika muhadhara wako maneno yako yaelekea kumuunga mkono yeye na kuwakandamiza wale wanaotetea dawa salafia na kuwatetea hawa maulama. Ukasoma fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwamba kuna hizbu salaf, hawa wanafanya ile salafi ni yao kama chama hivi. Katika maneno aliyozungumza, nitayataja kidogo hapa tumalize muhadhara, nikamuuliza swali, kama ndio hivyo kuna hizbu salafi na ndio sisi tunaoitwa sisi hawa salafi ya jadida, wewe uita hizbu salafi, wengine uita jamia, wengine uita kadha, na mashaikh zao ni Rabi al-Madkhali na Muhammad Amani al-Jami. Huyo Sheikh Ibn Uthaymeen unayosoma fatwa yake azungumza wazi akisema kwamba mimi nataka watu wajue, hamjajua bado, mimi nataka watu wajue kwamba huyu Sheikh Rabii huyu yuko katika upande wa salafia, njia ya salaf. Sikusudi usalaf chama au hizbu iliyosimama dhidi ya Waislamu, sikusudi hivyo, namkusudia Sheikh Rabii katika njia ya salaf. Kama wewe ni salafi wa kweli na manhaji yako iko safi imetakata, yaseme maneno haya mbele zako, maneno ya Ibn Uthaymeen, sio maneno ya Sheikh Rabii, maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, yenu muhusu Sheikh Rabii, alafu mtoe katika maneno yako, alafu endelea tuingize sisi. Sisi watu wale maadui zako, maana akasema mambo haya sio kama ameanza hapa Kenya, Tanzania au East Africa. Ah, mambo yameanza huko kwa Arabuni. Nyinyi hamjui sera yake. Ipi unayojua wewe zaidi ya haya aliyozungumza Barahiani na watu wake? Kuna lipi ipi utakayozungumza wewe? Kwamba yeye ataka kikao maalum, tutakusubiri hicho kikao maalum. Lakini hawa jamaa wamekusanyika, wako baadhi yao wako dhahiri na wengine wako nyuma ya pazia, wanajitokeza mmoja mmoja katika waliojitokeza kuonyesha kwamba maslaki zao ni mbovu na manhaji zao ni mbovu ni Dr. Islam. Mimi ninavyojua ni daktari wa mambo ya mabenki huko. Sasa kama wanasema tofauti, mtatwambia daktari, mtu anasoma daktari huko, doktora ya nini? Kuna jamaa wangu mmoja alikuwa rafiki yangu, Allah yarhamu, nilikuwa mara nyingi tukimlingania tu mzaha na hivi, akawa kuna kipindi anafanya shahada ya pili kule Umdurman Sudan. Alipomaliza ile degree yake ya pili akaanza ya tatu, lakini akawa jita dokta kabla hajamaliza. Sasa nikamuuliza jamaa yangu, sasa wewe ufanya doktora ya nini? Kwani shahada yako ya pili ya tatu ni nini? Anambia, mimi shahada yangu ya kwanza naandika syllabus ya lugha ya Kiarabu kutoka darasa la kwanza mpaka la nne, alafu PhD la tano mpaka la saba. Syllabus ya lugha ya Kiarabu uko masuli simenielewa? Hamjenielewa bado. Unaweza kusikia mtu daktari ulivyo kasoma nini? Wako wasoma vitu vya maana, lakini kuna watu wasomea vitu hivi. Yani yeye PhD yake ni kuandika, ile shahada yake ya pili magister master anaandika mtaala wa lugha ya Kiarabu. Unanielewa? Kwamba watoto watasoma vipi lugha ya Kiarabu kwenye shule za msingi Tanzania, katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtaala wao kutoka darasa la kwanza mpaka la nne. Hiyo shahada tayari ana master huyo. Shahada ya pili ambayo ni ya tatu sana, PhD, Doctor of Philosophy, anakuja pale ne, amefanya kutoka darasa la tano mpaka la saba, kamaliza miaka miwili aandika. Alafu mimi ni daktari bwana. Sasa nyinyi watu wa maskuli mna taabu sana. Kusoma maskuli ni jambo zuri, lakini pia msome dini. Lakini sasa kuna watu anaweza kupita madrasa huko kwao, kasoma madrasa, kajua kusoma Qur'ani, pingine babake alimpeleka tahfidhi akahifadhi Qur'ani, alafu akasoma kidogo kama ni 40 nawawiya na kadha na hivi, akahifadhi hadithi hapa na pale, akaendelea na maskuli, akasoma akamaliza chuo na degree yake, lakini ana maarifa. Akiwa kule chuoni kule anaweza hata kuwasolesha wenzake tarawih kahifadhi, salipita madrasa, alafu si wazidi wale wenzake, sawa? Au anaweza kutoka hapo akapata nafasi, kwa sababu amemaliza form 6 akapata nafasi kwenda Jamia Islamia au kwenda Umul Qura au kenda Sudani au wapi, akasoma kule, akasoma dini, sheria, lakini kwa shortcut. Mnaelewa? Haja kuna misingi yote. Nazungumza watu wengi, kuna watu wako hivi tunawajua. Alafu baada ya pale kwa shahada ile aliyokuwa nayo, anaweza kuna zake Jamia al-Alamia al-Afrikia fi Sudan, labda International University of Africa Khartoum mathalan. Akaendelea na masomo yake sekwe, akasomea ualimu mathalan degree ya pili na ya tatu, akirudi doktor. Lakini daktari huyu vipi? Si hao tunawajua mashekhe, kuna shekhe mmoja kwa rafiki yangu, wakati mizozo na Bariani ilipoanza, simtaji, lakini kisema hivi hata Bariani atakuwa mjua ni nani. Walikuwa wakisoma shule pamoja hapo Karimjee Sagara, aje kusoma dini, kupita madrasa kidogo, anambia basi bwana, sisi tukaenda, mimi na mwenzangu, yule mzake simtaji, tukaenda bwana pale Tamta, tukamfuata shekhe mmoja, tukamwambia bwana, sisi tutakujua lugha bwana. Akasema tafuteni aljadidu, mwejua aljadidu. Basi tukasoma aljadidu bwana, hata tukufika nusu, shekhe mara enda huku mara enda kule, atupiga chenga bwana. Lakini mwenzangu akapata kazi kule Unguja, akafanya kazi Unguja, mimi nikaenda kule, tukakutana, wana shahada zao za form 4, tukapata nafasi kwenda kusoma Madina, tukaenda kusoma Saudia, mimi na Madina yake na Riyadh kwa shahada za form 4, lakini huko ulikuwa tunakusoma aljadidu. Si mnanielewa? Kule wakaingia Madina kama ni mahadhi lugha na nini, wakaendelea wakapata degree. Wewe unatasawa kitu gani kwa mtu kama huyu, kwamba atapata elimu gani? Sasa hizi elimu za shortcut hizi zinatusumbua sana, hizi shahada hizi zinawasumbua sana. Kuna vijana wanapitia kwenye kusoma elimu katika mfumo huo na shahada zao zinawaghuri. Mimi nazungumza masuala kughurika na shahada. Mimi bwana na shahada hivi na hivi na hivi, mimi na degree mimi. Ya nini? Msingi wako uko wapi katika ilmu? Unao? Kwa watu wa kuheshimu kwa sababu ya shahada. Ndio huyu bwana sasa katika maneno aliyoyazungumza, anazungumza nasema, huyo ambaye wewe wataka mimi nijue hali yake kadha kadha, ha, pingine yeye huyo anayekuzungumza pia hajamfikia katika mustawa. Kwa nani kukwambia kwamba mtu kitaka kumzungumzia mtu mwingine mpaka huo umemfikia? Si ulizungumza ile haki kwa ilmu. Tujaalie kwamba huyu Said Qutbi ana ilmu nyingi kweli kweli kuwashinda watu wengine. Basi akikosea ndio asizungumzwe. Mashekhe wangapi wamekosolewa katika mutakaddimina na mutaakhirin, wamekosolewa na watu walikuja nyuma huko baadaye na hawafikiki elimu. Ulama wangapi waliotangulia zamani, watu wa karne ya 4 ya 5 ya 7 ya ngapi, wamezungumza maneno ya kiilmu na wakakosea, wakaja wakakosolewa na watu waliokuja katika wakati huu, kwamba hapa makosa na hii ni zalla na hili hili kadha, huyu ni mubtadi au huyu kadha. Mangapi je wawafikia wale kielimu? Je, kule hicho kiji PhD chako ndio watu wasikuzungumze? Sasa hizo ndio njia za kiikhwani, hizo ndio njia za kiikhwani. Kwa hiyo maneno ni mengi na haya tuliyozungumza yanatosheleza. Tutaangalia majlisi nyingine inshallah katika wiki inayokuja, tutaka tuzungumze kuhusu manhaji yake huyo mtu kwa mujibu wa vile anavyozungumza. Si ataka watu wasisikize porojo, wamsikize yeye mwenyewe kwa mujibu wa maneno yake. Je, ni salafi? Kwanza haya tu aliyozungumza hapa kuhusu jarh wa taadili inaonyesha kwamba ni mtu imma manhaji yake ni munharif au ana dhaifu katika masala ya kiilmu, hasa katika milango hii. Wa in idda'a al-ilma, hata kama atadai elimu. Hatudai kwamba sisi tuna elimu nyingi, tunajua sana kuwashinda, lakini tunachokijua lazima tukizungumze kwa haki, na kila ambacho kinastahili kuzungumzwa kitazungumzwa kwa haki mahali pake, sio kile kinachojulikana chasemwa mahali popote, lakini tuangalia yale ambayo yana athari katika umma, taathira ile iko ni mbaya kwa shababu, kwa sababu ya fatawa za hovyo za baadhi ya watu wanaojisitiri nyuma ya sunna, sisi tutazinyamazia, tutazungumza pale tukapoona kwamba hapa kuna maslaha ya kuzungumza. Sasa wakijitokeza watu 200 wa kumtetea, 1000, wala sisi tuna shida nao. Sisi tunataka yeye kwanza abainishe haya maneno aliyozungumza Ibn Uthaymeen, kwanza kayatoa wapi, kwamba Ibn Uthaymeen kasema, amesema alikuwa atakasikizishe cassette ya Sheikh Al-Fauzani, haya aisikizishe maneno ya Sheikh, aisikizishe maneno ya Sheikh Salih Al-Fauzani, tusikie hicho ambacho amekisema Sheikh Al-Fauzani, je, kinaendana anachokizungumza yeye. Kadhalika atuambie kuhusu Sheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, kwamba huyu anatuhumiwa kuwa ndio mwasisi wa Hizbu Salafi, lakini Sheikh Ibn Uthaymeen anamtoa katika hilo. Je, yeye yumo au hayumo? Watetee maulama, katika kuwatetea wanawachuoni wa Ahli Sunna ni miongoni mwa alama ya kuwa wewe ni as-salafi al-haqiqi as-salafiyu ala al-jadda. Hiyo inaonyesha hivyo, lakini ukiwa unapinda pinda hivi na kufunika maneno, hilo halitakusaidia kitu. Na wala usighurike kwamba kuna watu wengi wa kufuata, watu wengi wa kusikiliza, hawatakusaidia chochote. Na wala sisi hatuna munafasa na wewe, labda tunataka hicho cheo ulichokuwa nacho hapo msikitini. Tuna shida na msikiti wako, wala hatuna shida na wanafunzi wako. Hao tuliokuwa nao sisi watotosha, hao tulionao hapa sisi watotosha kuwasomesha. Alhamdulillah, Allah ametuletea, twasoma, twasomeshana, twasaidiana katika kheri. Sasa ingekuwa wanafunzi wetu wote umewachukua wewe, tukasema ah, sasa pana nini, pana upinzani. Sasa katuchukulia wanafunzi, kwa sababu sisi tuna kazi nyingine zaidi ya kusomesha, katuchukulia wanafunzi wetu bwana. Lakini hakuna hilo, wala hatuna sababu ya kuminyana katika hilo. Waangalie ndugu zako masalafi kazi wanazozifanya. Wewe toka siku moja kisirisiri, nenda pale Mahdi Imam Shafi pale Ghufail Nyali, kaangalie ile kazi inayofanyika pale, wewe waiweza? Mpaka useme wahusudiwa, wahusudiwa, kwani waiweza lipi liliwashinda watu? Kaangalie tu, wewe waweza kufanya hivi au waweza kutoa mihadhara tu? Sasa ukidai kwamba wahusudiwa, subughdha, suna kadha, haya ni maneno tu ya kihuni, yana faida yoyote ya kutaka kuwadanganya watu? Allah wahifadhi duati ahli sunna, na wahifadhi mashaikh wao dhidi ya hasad, ya hasad na husda za wenye husda na chuki za wenye chuki. Allah tuhifadhi zina shali zao. Lakini haya ndio ambayo yametudhihirikia katika majalisi hizi tatu, na insha Allah majalisi nyingine zitakazofuatia tutakuja kuwatangazia rasmi kwamba tutaendelea na kitu gani baada ya hapa. Nimerefusha maneno leo. Utakusikizisha shehe? Wewe angesema huyu bwana ana manhaji ikhwani, lakini mwisho imekuja kugundulika kwamba ni jisururi ikhwani, kumbe sururi ikhwani, na hajadhulumiwa. Oh, mashehe wamefungwa wengine miaka 10, wamefungwa kwa kosa gani? Wewe ukoje nchi ya Kiislamu imetulia, ina khairat, ufanye balbala, washawishi watu wafanye mapinduzi na lugha za kuleta uasi, maana yake nini? Ndio maana haja ahli sunna hiyo. Sasa yote yamekuwa wazi haya. Wewe ukitafuta, ukimtafuta Salman utampata, lakini maikhwani huko duniani wanapiga kelele kulikweli kwamba mashekhe Saudia wamefungwa. Angalia mashekhe wakizungumza haki wanafungwa. Ukionekana watetea Palestina, sijui wavaa bendera ya Palestina, wafungwa. Hayo ni uongo, 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 uongo. Angalia Muhammad bin Salman, wanasema hivi. Mmoja azungumza, angalia amemtoa yule maghamis pale Kuba, akamweka yule jami yule ruheli pale, kwa sababu tu amezungumza neno la haki. Lipi? Maghamis ana shatahati chungu nzima, mpaka mwisho anasema natamani mimi katika, asema mimi katika matamanio yangu, katika mambo ninayofikiria, katika zile vision zangu ni kuanzisha madhhabi ya tano. Siko na madhhabi nne: Hanafia, Malikia, Shafiia, Hanabila. Si wako hivyo kwenda kama Ghamisia? Sasa simahiwani wako kwa YouTube huko, nasema ndakuanzisha madhhabi ya tano mimi. Ni maneno yako wazi kabisa. azungumza maneno ya ajabu ajabu, muziki halali, shiriri halali, bado umweke imamu wa Masjid Quba, msikiti ulioasisiwa na masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, umweke mtu wa namna hiyo, muziki halali, nini halali, halali. Kwa hiyo akaondolewa pale, akaekwa Sheikh Suleiman Ruhaini pale, basi umepiga kilele kweli kweli. Mahisbi ndio tabia yao walivyo. Allahu almusta'an, Allahu almusta'an. La tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Naam, kwa faida hata kama tujibiwa sasa hivi, mimi nilikuwa nataka ni pamoja, kuna mihadhara imetangulia kubainisha baadhi ya mambo, lakini nataka kama tu kutupa msaada katika hii miji yetu, kuna hii thanawiyati mitawasitat, yani miji kama Tanzania au Kenya, na wanafunzi wanasoma tangu zamani, na baadhi ya mashekhe wamekwenda kusoma mamlaka miaka mingi hiyo ya zamani, wakarudi wakafanya juhudi kama hizo masala ya tauhidi, mambo ya shirki, mambo ya bid'a zimekatazwa katazo sana, pamoja katika upande wa masala manhaji kidogo kulikuwa kama kume kuna udhaifu. Wanafunzi wakasoma katika misingi hiyo, mpaka na wao wamekuwa maduati, mpaka limekuja swala la dawa salafia. Labda kuna kitu mimi naona kuna haja ya kubainisha, kwa sababu kwanza hawa wanafunzi kukubali kwamba walimu wao kwamba hawapo katika manhaji ya sawa, kuna utata, na utakuta wanauliza kila siku kwamba tatizo ni nini, kwa sababu mtu amesoma mamlaka, mbona ana hivi, anajuana na huyu, tatizo ni nini? Sasa kuna haja ya kukaririwa, naona mihadhara ambayo ikifanyika wakati wa mwanzo ule kuhusu dawa salafia, hata kama isiwe kwa mfululizo kama hivi, lakini labda kulikuwa na wakati, kuna siku ya darsa kuhusu manhaji hapa katika wiki, naona kama kuna haja shekhe ya kuzungumza, kwa sababu kuna utata mwingi. Mtu anaweza kumaliza katika hizi madarisi, hata muda mwingine akamaliza kulia, lakini paka bado pana giza kubwa kuhusu mambo ya manhaji, ima kuhusu mitaala anaosoma au walimu wanaomsomesha. Lakini upande wa pili kuna kitu umekigusa, hawa maduati ambao wapo huku wamesoma mamlaka na wengine waajiriwa, ni kweli wanapokuwa wako katika macho ya Saudi Arabia, labda wakiwa na wenzao wapo katika hilo, lakini wanapokwenda kwa wanawachuoni wana lugha nyingine wanatumia. Kuna baadhi ya mambo situmediriki mimi, na kuna mambo nayajua, siwezi kusema hivi, lakini nilishuhudia sura kama hizo. Yaani mtu anaweza kwenda akazungumza kitu kingine, lakini anavyolingania huku akirudi ni vingine. Hata misaada, mtu anaweza kuulizwa, kweli unataka ujenge madrasa, utaweka mtaala unaolingania dawa salafia, anaitikia. Lakini ukija huku ni mpinzani, hata tumeshuhudia mengine. Sasa sijui kuna haja kutaja baadhi ya wakati katika mihadhara ukifanya, au sijui nitakuwa ndo mambo ya kuhusudiana yataingia tena hapo, sijui. Lakini mimi nazungumza kitu ambacho tunakijua. Sasa vijana unaweza kuzungumza naye, sisi tunapitia kwenye mitandao, hata hizi unazozungumza, watu wazungumza matusi mengi kuhusu habari ya pungwe, husda, mambo mengi, lakini unajua kwamba huyu kwa hii thanawiya zetu akisoma mpaka kimaliza hawezi kujua kitu kinachozungumzwa, wala makala aliyoandika Dr. Islam, ukisoma kuelewa kwamba kinachozungumzwa hapa ni nini na anachokisema yeye ni nini ni ngumu. Na ndio maana baadhi ya vijana waliona kwamba jawabu washapata na wampata nguvu, kumbe anachokizungumza ni kitu kingine. Lakini kujua kwamba ile maslaki anayotumia, kwa nini amekwepa katika swali, kwa nini ile nukta ya msingi anaondoka ataenda kuleta kitu kingine. Sasa huyu mwanafunzi amesoma mpaka amemaliza hii thanawi yake, hajapata hiyo misingi ya dawa salafia na kujua njia za hawa munaharifuna wanazotumia ni zipi, atamaliza naye atachukua njia ile ile, atadai salafia, ataona sasa hapa kuna upinzani markaz kwa markaz, wanafunzi wao huku kuna kadha. Sijui kuna haja mimi naona ya kufanya ile mihadhara tena kuhusu hii dawa salafia na hii misingi. Lakini hawa mabwana, kuna mambo mengi tustahi wenda tukafa tusiyaseme, lakini tunayajua mambo ambayo hawa wanafanya ujanja kuhusu hii dawa na wanavyotukandamiza. Wallahi lau bwana wachuoni wangejua na wale wanaotoa misaada kwamba hawa katika nchi kama hizi wanavyofanya, kuna mambo wasingewapatia. Lakini tumeshuhudia baadhi ya mambo, mtu anaweza kuuliza akadai analingania dawa salafia, akaandika takriri ya uongo, huku akataja madaris nyingine sio za kisalafi. Lakini sasa anapokuja huku yeye anakuwa mpinzani wa idaa. Sasa hii dhulma hizi, naona baadhi ya mambo mimi naona afike mahali Sheikh pia yafichuliwe kwamba hawa watu ni warongo, si wa kweli.
Kuhusiana swala la hawa vijana wanaosoma katika hizi marakizi au maahidi zilizopo katika nchi yetu, kama ni marhala za idadia au thanawiya, kwa mashekhe waliokwenda kusoma nje lakini manahiji zao zikawa haziko sawa, wanapotahadharishwa wao au mashekhe zao, wao wanaona kwamba wanaonewa na hawakubali, na kila siku uliza maswali hayo kwa hayo. Haya ni maradhi yapo, na sisi tunayajua, kwa sababu watu wengi hawajui historia. Wanaona kwamba sisi tulipokuja humu, basi ilikuwa mwanzo kabisa ni kuanza kushambulia watu na kuwatahadharisha. Wanaona hivyo kwamba tumekuja tumeshawakuta watu wametangulia na dawa tayari, sunna iko, na kisha utafuta kundi na umaarufu wa kugawa watu, unawatoa watu katika sunna. Lakini hawajui kwamba sisi tuliporudi kutoka kusoma, baadhi ya mahizibu walipojua tu kwamba sisi msimamo wetu ukoje, wao ndio walianza kututoa na kututahadharisha kwa watu. Nadhani hili wenye kufahamu historia wanalijua hili. Sisi tulikuwa tunatarajia kwao kheri, kwamba labda tukikaa nao tutaona sihi kwenye hili, kwenye hili, kwenye hili. Kuna mambo yameghafilika, kuna mambo hawakuyajua kwa dhana nzuri. Dhana nzuri tu kwamba hao bwana, alhamdulillah, hapo walipoanza hapa na mpaka walipofika, kuna mambo mengine ukiwaambia watajirekebisha. Uzuri sio kukaa nao mbali, ni kuona sihi warekebishe, waachane na hiki, waachane na hiki, waachane na hiki. Lakini wao waliposhtuka tu kwamba hawa wasikilizao wale kina Rabia al-Madkhali, kina Muhammad Aman al-Jami, wao ndio wakaanza sasa kututahadharisha. Na mwadhara wa kwanza kabisa ulifanyika hapa Tanga, ukiongozwa na Abu Hamza kutoka Kenya na genge lake, ilikuwa mwaka 2006 2007 hivi ilifanyika hilo. Kwa hiyo wao ndio walianza mashambulizi. Mashambulizi yakaenea mpaka katika baadhi ya maeneo yao ambao wao wana mamlaka nayo. Sasa watu watujua kwa kheri kwamba tuko pamoja nao. Vipi? Mbona vipi shehe, kuna nini? Hausikii mimi nikizungumza chochote. Mimi niko hapa pongo. Shehe, kuna nini? Kwa nimesikia nini? Haya, semekana kwamba wewe sio hivi, wasema hivi wewe. Mmelisikia? Tumeambiwa. Na zimekuja barua za kukuzuia wewe usizungumze. Mnaelewa? Hii ni kazi. Hii barua mpaka leo niko nazo. Na tarehe zake. Sasa urejee tarehe za barua na tarehe za mihadhara. Utaona pale kwamba wao walitangulia kutuzuia. Sasa watu wamekuja, angalia sasa, angalia kheri. Watu walikuja wakataka kutukutanisha sisi. Walikuja mwaka 2007 sijui, 2006 2007. Bado nakaa hapa. Walipokuja, nitataja kidogo maelezo kwa ufupi lakini kasharifuka, lakini kataja kitu hapo. Nataka niwafikishe mahali muone. Walipokuja wale watu huku na huku, baada ya kunishawishi mimi, ningesema kwa haya yaliyofikia sasa hivi, kwa sababu wale wanatutahadharisha sisi, wafanya mihadhara na barua kama hivi, nyinyi mtoka Moshi, Arusha, mmekuja hapa kwa sababu ya maneno mliyopata, maonaje tukafanya kijimnakisha cha ndani mimi na huyu baraiani? Wale kuna sawa sawa sawa, no, shehe, maana kwa shehe bwana, dakika mbili tukashaangushwa huyu. Sasa wanajiamini kwamba sawa, haina shida. Shehe apigiwa sema shehe hataki mnakasha. Mnakasha wa nini? Yeye alete hoja zake. Si ushaanza wewe, si ushaanza kutuhumu, ushamtuhumu shehe Mukbil, ushamtuhumu shehe Rabi na wengine. Sasa wewe wataka hoja zangu za nini? Si tukutane sasa tuzungumze. mimi nikashiridia kwamba lazima tufanye mnakasha mbele yake. Tukaenda mpaka ofisini kwake, tuko njiani sisi hatujafika, tuko barabara nne pale, hatujafika ofisini kwake, wakati ofisi barabara 19. Yapigwa simu, sasa shekhe tuko njiani, tunakuja naye sisi kufanya nini? Mnakasha. Kuna mnakasha. Gari zikasema pembeni. Anaona vipi, mbona twendi? Wajua bwana. Wajua nini? Na vitabu mmebeba wao mngeza kwenye gari. Shehe amesema hataki mnakasha. Na mbona basi rudisheni nyumbani. Mzee Abdalla tulikuwa naye hapa leo akuja katika muhadhara, lakini tulikuwa naye pia. Hataki shehe, kagoma. Nikamwambia mimi basi nirudisheni nyumbani. Sasa wale huko na huko kaona bah. Sasa tukimrudisha huyu itakuwaje? Twende na hivyo hivyo. Tukaenda pale. Kaingia na vitabu na maboksi ya vitabu pale. Niambia mimi kuna mambo ambayo naona ni ya kimukhalafa, nyinyi mko nayo. Hamko sawa. Lakini sijapata nafasi hata kuzungumza na nyinyi. Mimi nimetoka masomoni karibuni. Na mimi nilikuwa mwalimu nikisomesha hapa. Bali nilikuwa ni mudiri wa Mahdi al-Faruq. Hivi juzi juzi nilikuwa nikipekua pekua makabrasha yangu nikakuta barua ya kuteuliwa kwa mudiri wa Mahdi al-Faruq. Nilikuwa mudiri pale nasomesha mimi. Sasa nimerudi kutoka masomoni, niko na nyinyi hapa nataka kama kuna lolote. Wakati sijarudi kwao, lakini kama kuna mchango wote na mimi nitoe miongoni mwa hayo na saha. Kwani mimi nikikaa na yeye barani nikimwambia ikawa watu hawajui yeye akabadilisha tu, kuna shida gani? Si ndio sawa? Lakini yeye akaamua vita kwanza. Paka watu wamekuja, sisi tumekaa, yeye kakaa pale kwenye meza yake, mimi nikaa huko. Mnakasha. Sema mna mnakasha hapa. Wewe leta hoja kwa mimi, sina hoja za kukupa mpaka ukubali mnakasha. Tukavutana pale. Basi alikuwa jambo likashindikana. Yuko bwana mmoja akamwambia kwa ujasiri, kwa sababu alikuwa ni mtu katika wanaofadhili. Akamwambia sasa shehe, wewe umetahadharisha mtu huyu hapa atakayojadiliana na wewe, wewe wakataa. Basi mpeni nafasi hapa msikitini ayafute yale ambayo nyinyi mmeyazungumza, alafu muulize maswali. Hilo haliwezekani. Pia akakataa. Hapo ndipo ulipoanza mtafaruku baina yao, hasa watu wa Moshi na watu wa Tanga, markazi kuu hapo. Ile kundi likakatika. Kuna huyu jamaa mtu wa maslahi tu. Ndio mambo yakaanzia hapo sasa. Sasa shehe bwana, hebu tubainishie. Kwani wewe umekuja na jambo gani la kutaka kumwambia ubaraiana ambao sisi tu kwenye taasisi yetu wewe unaona ni makosa? Huku na huko kanibembeleza nikinafanya muhadhara. Hapo ndipo tulianza kupasua mambo. Mambo yaliposogea kidogo mwaka 2008 nikalitoa barua mimi na mashekhe wa Ansar Sunna hapa Tanzania. Ikafanyika kikao Mombo pale. Ni barua mpaka leo niko nayo. Mwenyekiti wa kile kikao alikuwa kikiongoza ni Sheikh Muharram Juma Doga, Allah yarhamu, amefariki juzi. Ndilikuwa ndo mwenyekiti kile kikao. Lakini Sheikh Taha Suleiman Bani alikuweko. Na mashekhe wengi kutoka Dar es Salaam walikuwepo. Lakini Barahiani, kina Ali Zubeiri, kina nani wote walikuwepo. Basi nisiendelee sana. Lakini ilikuwa kikao kizito sana kwa Barahiani. Sana. Hakutarajia. Na ilikuwa tukitoka nje pale, labda break kidogo, kuna baadhi ya mashekhe, mpaka leo wako hai. Wanifinya kidogo mafuta kanyaga hapo hapo. Simuache leo. Nikuwa sisi hatujui. Na kumbe. Sasa yeye anajaribu kuzungumza. Jamaa, sio mimi tu, huyu bwana atawatoa yote nyinyi. Awaambia, ajaribu kuwashawishi, lakini wapi, nimemkalia hapa. Hii sote sisi, nyote nyinyi mmepinda nyinyi. Ambao wewe si unaweza kutukana. Basi mpaka pita maneno pale, basi tukusanye hoja, tukusikilize hivi. Si ilikuwaje? Baadhi yao wakaingia hata kumuunga mkono. Alhasil ni kwamba wao ndio walianza hizo vurugu. Lakini siku zote unapo mtu anapokuchokoza alafu kimtandika sawa sawa ukamuumiza, basi inaonekana kwamba wewe ndio umemuonea. Sasa walifanya vituko vingi na uadui mwingi, wakiona kwamba wataizima nuru ya dawa salafia. Lakini leo kweli hawa jamaa Ansar Sunna mahizbi waweza kuizuia dawa salafia hapa nchini? Subutu. Illa yasha Allahu Rabbi. Illa yasha Allahu Rabbi. Wasi'a Rabbi kulla shay'in ilma. angalia dawa yake imeenea na imesambaa na watu wanaifuatilia, sasa wanakufa kwa hikdi na chuki. Wao watasema kile utakalolisema, wametutoa na nyinyi si mtutoe, tutoane tu basi, sio nyinyi tumewatoa na nyinyi mmetutoa basi vishe. Kwa hizi lugha majadida shuma nini manini, wamekuja watu, wamekuja kuwatoa watu, ulikuwa wapinga taasisi. Sasa yanazungumza vitu ambavyo tangu mwaka 2008 vyatakiwa ithbati, mashehe zao walishindwa kuleta. Leteni uthibitisho mahali kwamba sisi tunapinga watu kusoma shule, leteni. Hao wanapinga wapi? Hao wanapinga taasisi, tupinga uhizbia katika taasisi. Na haina maana kwamba watu wanasihiwi hawapeni na saha, lakini kuna vitu ukileta inadi basi watu wanavuka kutoka kwenye kiwango hicho kwenda kwenye kiwango kingine. Sasa sisi hatutafuti huruma zao kwamba eti tutazungumza maneno haya ndio watatuhurumia, hawezi kuacha. Lakini wale ambao wakati ule walikuwa hawajazaliwa wajue kwamba kulikuwa na kitu hiki, au walikuwa wadogo hawaelewi kinachoendelea wajue kuna hiki, au waliokuwa wakidanganywa wajue kwamba kuna hali hii. Mfahamu eh? Kwa hizi vurugu nyingi zilizokuja hao wasema hivi, waungana wale wasema hawataweza kuizima dawa salafia abadan. Hawataweza. Kama ilikuwa mtu anayeweza hasa kuizuia dawa salafia CNA na kuiua hii markaz, basi ilikuwa Salim Barahiani ingekuwa na uwezo. Lakini alishindwa na akanyanyua mikono. Hakuna hata mmoja aliyeweza. Kila anapofanya muhawala Allah anamwangusha. Kulama auqadu naran lilharbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbu al-mufsidin. Kwa hawezi kufanikiwa biidhnillahi al-karim. Kwa hiyo waseme waliye wababike wafanyaje, aje Dr. Islam na mfano wake maelfu, hawataweza kuizima dawa salafia. Dawa salafia itaendelea tu. Biidhnillahi al-karim. Nasallallahu ta'ala yahfazana wa iyyakum. Kwa hiyo nikirudi katika suala, kuna mashehe tayari waliteleza na walidhalilishwa huko nyuma. Walidhalilishwa sana huyu Barahiani. Sana. Wakatukanwa, wakadhalilishwa, wakafedheshwa, wakafukuzwa. Lakini sijui aliwaghilibu vipi na wao wakarudi upande wake. Na wakawashambulia. Washambulia mashehe, sasa sio mimi. Huyu Rabii huyu azungumza mtu wazi kabisa. Yule Alizuberi alikwenda kule Msambweni akazungumza akidhani kwamba hajarekodiwa. Akarekodiwa akizungumza maneno mabaya kabisa dhidi ya mashaikh. Sheikh Abu Hashim hafidhahullah ta'ala alimraddi akamzungumza. Sasa mtu anaonyesha uadui wa wazi dhidi ya dawa salafia na mashaikh wake. Kwa sababu sheikh wako akisema ndo walia. Kufa, usilie, kufa. Mnaelewa? Kwa rudini katika mstari. Someni sawa sawa. Na ndio madhara ya watu kusoma kwa watu munharifuni. Na baadhi ya maduati au baadhi ya mashaikh waliotangulia kwenda kusoma, wengi katika hao walikutana mkumbo wa kipindi cha sururia katika baadhi ya jamiati. Hili jambo liko wazi, likawaathiri hili. Wengine wanasema mbona mashaikh walikuwa tangu zamani haya mambo hayapo? Wewe ulikuwa zamani umemshinda Sheikh Mukbil. Ulikuwa zamani wamshinda Sheikh Mukbil. Dawa yake ni ipi? Wewe si ulikuwa mwaka 2000? Wewe si ulikuwa mwaka 90? Wewe si ulikuwa mwaka 80? Ya hayuko tayari kisha takharaj. Sasa wenzake walitakharaji nao, mbona wako hivyo? Waulize kwa nini wao wako hivyo, na hii ndio dawa Ibn Baz, ya dawa Ibn Uthaymeen, dawa ya Albani. Kitu gani kiwa kilichowabadilisha hawa? Mnaelewa? Sasa usiangalie mbona watu wengi wamekwenda jamii wamerudi. Kuna watu wamekwenda jamii ya kusoma wamerudi wameingia kwenye usanii. Ni hoja. Na wajua mimi mtu fulani ni msanii huko kwenye sio kwa kuigiza vitu gani sio bongo movie wapo. Na wajua na wewe ukasema jamii ya Islamia. Au nyie mjui? Mtu akasema jamii ya Islamia acheza kwaya mbele za watu, kwaya. Hakuna Mungu kama wewe, afu acheza Sheikh. Kasema jamii ya Islamia, nyie mjaiona hiyo? Iko. Alafu yule pastor shukrani. Asante sana shehe. Shehe na koti lake acheza. Hakuna Mungu kama wewe. nikasema jamii Islamia. Lakini kawaida tu akifa wali ndio si ndoto walivyo kwamba jisufi kubwa kuburi ile akifa atakuwa waliwe wali mkubwa mcha Mungu, na wao ndio hivyo hivyo kwa upande wao. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi hatuangalii fulani kenda vipi karudi vipi, tuangalie manhaji yake na maslaki yake ni ipi. Hizi shahada za cross cross na kona kona hizi sisi watatize, tukapiga hapa pa 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 PhD ya nini, muulize kumbe ya harfu ya atfu wao, digiri ya kwanza wao, digiri ya pili thumma ulisa umri wangu. Yapo hayo, nyinyi msione kama ni maskhara. Mimi nazungumza kitu ambacho kipo, sizungumzi maskhara. Kwani huko katika shekule si watu, mtu anakwenda kusomea labda za kusafiri, akienda Urusi, akienda wapi, akaenda kusomea limao tu, limao tu, akachukua PhD pale, haiwezekani. Ah, nyinyi shauri yenu kama mjui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.